Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, za mnoge ovih dana u središtu pažnje matura i matursko veče. Sve to i danas ima simboliku ispita zrelosti, opraštanja od školskih dana i korak dalje ka odraslom dobu. U praksi, međutim, čitava maturska euforija skopčana je i sa brojnim, ne tako malim, troškovima. U današnjoj emisiji pitamo kako se proslavljaju mature i šta to govori o mladima, roditeljima i društvu. Gosti emisije Dragan Stanojević, sociolog i etnolog, docent na Filozofskom fakultetu. Tanja Kiselički, savjetnik u psihoterapiji, nastavnik u 4. Beogradskoj gimnaziji i profesor Vesna Marjanović, etnolog. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Nekoliko dana gledali smo kako se maturanti vesele i proslavljaju posljednji dan škole, sada su u toku maturske večeri, za velike maturante u restoranama i kafanama, za male uz preporuku da se proslava obavi u školama. Goste u studiju, pitam za početak vaš prvi utisak o tome kako slavimo mature, profesorka Vesna Marjanović, Tanja Kiselički, Dragan Stanojević, gosti emisije. Ko želi prvi da odgovori na pitanje, uz još jedno dobar dan i dobrodošlicu u naš studiju.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dobar dan.
Ja mislim da je ovo pravo pitanje ipak za Tanju, pošto je sa srednjom školom nekako tu bliža, ali generalno negde od 70. godina 20. veka na ovamo mi možemo da pratimo upravo to doba kad se ulazi, kažu, ispit zrelosti pa i mature, pa i te male mature, kako se nazivaju, možemo da ih pratimo kako su evoluirale u onom materijalnom smislu, sve raskošnije i raskošnije. Mislim da je tu negde granica 70. godine, a možda je to da lažni pokazatelji ili stvarni, sad ne bih znala da kažem, ali da je boljitak u ekonomskom jačanju, u statusu pojedinih porodica i u tom iskazivanju i pokazivanju nekog svog imovnog stanja.
Dakle, vaš osnovni utisak je sve raskošnije.
Jest.
Od 70-ih. Da li taj utisak deli Tanja Kiselički?
Pa da, delim, s tim što ne mislim da je to pokazivanje svog materijalnog stanja, zato što mnogi od njih u stvari nisu nikakvog materijalnog stanja, nego je to jedan poremećene načine nekog samodokazivanja kada već nemamo šta pametnije, a nismo čitali, na primjer, Steriju, pa hoćemo da budemo nobles. I potpuno jedan promašaj. Danas mi je koleginica, baš prijateljica, rekla, njena ćerka je bila dobila stipendiju u Parizu, oni su bili u šoku što ona ima patike od 100 evra, jer oni kupuju patike od 5. u Parizu. A mi ovde, znači, jeste tačno da u svetu, jel tako, i ne znam, u zapadnoj ajde kulturi koja se sada očigledno preselila na celu planetu i njome vlada, neki koji su dobrog materijalnog stanja to kao i pokazuju, ali mi ovde svi hoćemo nešto da pokažemo, odnosno ta deca, a roditelji pokleknu.
A možda ne treba biti prestrog. Mnogi kažu, jednom je u životu, prilika je, mnogi roditelji se raduju što će svoje dete i normalno
vidjeti. Neosporno je da se proslavi matura, naravno, i u redu je da se bude lepo, ali je enormno dati 40.000 dinara za cipele ili 150 za odelo. Što postoji, zaista postoji. Hajde. I vi kada skupite celu tu sumu da se kupi odelo i da se plati večera i da se posle izađe, jer posle se to nastavi na nekom, ajde pričamo o Beogradu, na nekom splavu obično, to vas ne izađe ispod 300 evra. A to zaista u današnjim prilikama
to je ogroman
absurdno.
Udar na budžet, ali roditelji to prosto ukalkulišu, računaju, zaduže se i žele da priušte deci upravo to. Šta tu govori o nama? Dragan Stanojević.
Da, pa ja mislim da je na tragu ovog što ste upravo rekli, to je da postoji, moj utisak je taj da postoji zaista velika želja roditelja da se njihovo dete ne odvaja od grupe. I standardi koji su postavljeni jesu standardi, dakle, ovog savremenog društva u kome živimo, gde su pokazatelji uspeha, između ostalog, načina, dakle, mogućnost da mogućnost za potrošnju, tako, mogućnost da se obučete na određeni način, da možete da potrošite za jednu večer, dakle, materijalni markeri uspeha, i roditelji pokušavaju naravno da njihovu decu ne izoluju iz nekakve grupe i na taj način se trude da im udovolje, da im zadovolje, dakle, ove potrebe, makar za ovaj jedan dan. Ono što jeste, dakle, tu negde situacija, a to je da roditelji često troše ceo jedan prosečan lični dohodak ili pola ličnog dohodka, svejedno, u svakom slučaju troše zaista velike sume novca da bi svoje deci omogućili, dakle, da se ne razlikuju. To nešto govori, a možda ćemo kasnije malo o tome pričati, dakle, to nešto više govori o nekakvom kulturnom obrascu i roditeljstva i odnosa između roditelja.
A kakav je to obrazac? Da, to je ono što nas sve ovako u ovim danima u junu začudi. Kada vidimo, s jedne strane svi volimo, lepo je videti mlade lepe ljude, sa druge strane vidimo da to sve košta više nego što to prosečne porodice mogu da izdrže.
Da, s jedne strane to je jedan permisivan obrazac roditeljstva koji ovde dominira, koji možda najbolje je oličen u rečenici samo ti uči i budi dobar đak, sve ostalo prepusti nama, što na neki način dete lišava odgovornosti i s jedne strane lišava ga mogućnosti da se razvije kao autonomna i odgovorna ličnost. To je možda nešto što dominira. S druge strane, taj obrazac podrazumeva i visok stepen paternalizma, odnosno brige koja se manifestuje i kroz moć, odnosno moć zavijenu u brigu, gde roditelji pokušavaju na neki način da uspostave putanje tranzicione u odraslost svoje deci, na neki način da iskontrolišu, možda da ih sačuvaju od rizika sa kojima se suočavaju tokom odrastanja, ali ono što je posljedica toga, to je da deca ne razvijaju u dovoljnoj meri stepen odgovornosti i stepen autonomije koji je karakterističan za možda to doba, ili kada poredimo mlade u ovom regionu sa mladima iz drugih krajeva sveta, gde oni i studiraju ili rade i negde sami pokušavaju da sebe izdržavaju, pa čak da pomažu roditeljima. Mislim da ovde postoji još uvijek jedan taj osjećaj zaštićenosti, pa čak i onda kada mladi postanu punoletni, kada preuzimaju sve zakonom propisane odgovornosti koje im dolaze sa tim godinama. Tako da mislim da je to jedan obrazac koji se perpetuira ovde i koji čak i sa ovim novim procesima, dakle, otvaranja Srbije, približavanja Europskoj uniji, čak i sa produženim obrazovanjem, zapravo ne jenjava.
Tanja, da li prepoznajete to iz vašeg neposrednog rada sa roditeljima?
Da, nema odgovornosti, nema nikakve samosvesti i svesti o društvu uopšte. Odnosno sad da ne budem baš tako apsolutna, nije da nema, ali nekako preovladava barem na izgled ova težnja za materijalnim. I ja čak sam nekako čula tu rečenicu što ste rekli, roditelji kažu ti samo uči, a ja ću sve ostalo. Ima Boga mi dece koje čak ni ne uče. Tako da, a dobiju sve ostalo.
Da čujemo i od vas nekome.
Upravo tu nešto sad iz ove vaše priče razmišljam, koliko su te granične, nama kao da je u mentalitetu da pokažemo i ono što nismo. Dakle, te granične situacije, evo sad kad se prelazi iz jednog statusa, završava se srednja škola ili osnovna škola, pa se odlazi ovamo u akademski svet, ovde u srednju školu, treba pokazati se što raskošnije i potrošiti što više. Pa se, u celoj priči je sad mene podsjetilo na onaj 18. vek i Mariju Tereziju, kad je donosila u Južnoj Ugarskoj regule i kad je, kako srpski, to sad možda zvuči negativno, ali zaista naš akademik pokojni Slavko Gavrilović je lepo prevodio, tako da nam je svima dostupno, kako srpski narod treba da proslavlja svadbu i kako treba, recimo, slavu da proslavlja, koliko sme da potroši, jer se uvek enormno trošilo pa se padalo na jasle.
Dakle, to
je
stvarno nešto što
u daleku prošlosti, ta potreba da se iskaže i ono što nismo, a tu su te granice. Nekada je bilo više tih granica, te ispraćaju u vojsku. Nekoliko puta se porodica pripremala za slavlja, a sad je ostalo punoletstvo, zapravo negde identitet sa maturom, i to je sad postalo zaista preterano u materijalnom onom smislu.
E sad, jedno zanimljivo istraživanje o ovoj temi uradili su studenti grupe za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta pod vođstvom profesorke Danijele Velimirović. Jedan od istraživača je Dejan Matlak, koji živi u Subotici. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste vi utvrdili u vašem istraživanju o maturama?
Pa pre svega htio bih da kažem kako je nastalo istraživanje, mislim da bi objasnilo celu situaciju. Profesorica Danijela nam je došla sa ponudom da osmislimo izložbu koja bi bila prikazana u Etnografskom muzeju, i onda smo mi došli tu na ideju da bi mogli možda da posmatramo tu odeću koja se koristi za maturu kao neki vid nošnje, i da ona može da se interpretira kao što se i nošnje iz 19. veka interpretirala. I onda smo jednostavno razmislili o tome kakve razlike, uzeli smo jedan vremenski period, a to su 90. i prva desetina, to je kako decenija 21. veka, znači od 1991. do 2014. i sakupljali smo različitu matursku odeću iz tog perioda od ljudi. Sad, trudili smo se da bude što više iz različitih mesta u Srbiji, ali uglavnom, pošto smo svi negdje iz Vojvodine, tu smo imali najviše i odeće. I onda smo zapravo ustanovili da se ta odeća menjala u skladu sa nekim trendovima koji dolaze sa zapada, i na primjer sa druge strane da je sav materijal korišten u tih 20 godina polijester, što je totalno različito od onoga što je bilo pre toga u Jugoslaviji, gde su bili svila, pamuk i neki prirodni materijali.
Ovo je baš zanimljivo, dakle materijal je polijester.
Da, ali dominira. To se poklapa i sa procesima globalizacije, kada u stvari zapadnom tržištu postaju dostupni materijali koji su jeftino proizvedeni na istoku, i onda se to ulazi u odeću nekako.
Šta je vas kao istraživača iznenadilo kada ste krenuli u istraživanje i kada ste došli do podataka? Da li ima nešto što niste očekivali?
Pa nekako očekivali smo, najviše nas iznenadio taj sam materijal. koji je bio korišten, i ali to je negde možda bilo i logično. Mislim, dosta stvari u celom procesu je delovalo dosadno sa procesima koji su se odvijali oko nas u državi. I kako smo prešli sa socijalizma, odnosno kako je prekinuo da se praktikuje državni socijalizam, tako je nova neka ideologija morala da uđe u naše društvo, i to je bila ta globalna, ne znam kako bi se to nazvao. Mi smo to nazvali glamur na srpski način.
Yes. Kako izgleda glamur na srpski način? Šta se to dogodilo od 2000-te? Kako su se promenile haljine?
Da, počinje i sa, dobro, haljine, kažem, uvek prate trendove u svetu, u tom smislu i to pretežno Hollywood. Ako je ne znam, ako se nose tamo više kratke haljine, bile su nošene i kod nas. Mislim, ti modeli sami koji su birani nisu sad nešto originalni, ali je negde više bila poenta u tome da mi smo u suštini definisali taj pojam glamur kroz buržoaziju, odnosno istorijski negde glamur i taj čitav svet ulepšavanja srednje klase dolazi da izražaja nakon Francuske revolucije. I nakon što plemstvo gubi na značaju, pa onda buržoazija preuzima elemente plemstva. I ovo na zapadu ostaje ustanovljeno sa balovima i slično.
Mm-hmm. Ajde da se vratimo kod nas. Koja je razlika 90-ih i 2000-ih?
Pa sam stil slavlja. U tom smislu da su 90-ih prosto zbog ekonomske situacije slavlja bila više u nekim mesnim zajednicama i kafanama, tako, nije bilo, ili u školi samoj. A onda sa 2000-ima počinje taj trend tog glamorizacija, znači slavi se u hotelima gde se prate ti zapadni trendovi dekorisanja sale, čak se iznajmljuju limuzine. Znači, mnogo se ulaže u taj jedan dan gde treba da se izgleda izvanredno na svaki način.
Dejane, recite nam, još imali nekih specifičnosti kod vas u Subotici? Imate li neko zapažanje?
Pa jedina razlika je, ali to je negde generalno, to je što se tu poklanja cveće i što se baš kao masovno maturantima poklanja cveće, na to su se kao neki ljudi iznenadili, ali to se generalno praktikuje u Subotici kao neki, ne znam, manir. I što ima presvlačenje u toku dana, i na dan mature imate prepodnevni neki običaj, nešto vezano, mislim, što se slavi u školi, i onda posle podne slikanje na fontani, tako da se zahteva od maturanata da imaju dva odela.
Hvala vam najlepše. Evo, sve ovo rekao nam je Dejan Matlak, istraživač etnolog koji nam se uključio iz Subotice. Ja ću odmah pitati moje goste za komentar ovoga što smo čuli. Vesna,
jeste, možda je mladi kolega i zaboravio da kaže, pretpostavljam da je to bio deo projekta istraživanja, da sve kako se približavamo ovom dobu savremenom, nekako se više išlo na pripremu tela, pa tek onda odela. Vi sad kad dolazite ka 2017. Devojke od šminke, ne znam, već svih ostalih stvari šta stavljaju na sebe, prvo pripremaju svoje telo i gledaju umetke za grudi, ovamo, te priče, da bi se dobila neka željena figura preslikana, a tek onda se razmišlja o haljini i o delu, ono što je aktuelno. Ja sam samo htjela malo da kažem koliko je sad isto vreme koje je šareno, ovo nije matursko, ali recimo studenti na toj visokoj školi strukovne gde ja predajem, i studenti tradicionalnog smera, sadašnji absolventi, recimo, to su već zreli ljudi, oni su rekli, nećemo da trošimo pare za neke haljine i neka odela, veći deo njih jeste, pripada onom igračkom folkloru. Oni su otišli u pozorište i iznajmili kostime koji preslikao period između recimo dva svetska rata ili s početka 20. veka, sad zavisno kako koji kostim, i oni su u tome pojavili i zaista su bili drugačiji od sve one dece koja se pojavila na toj absolventskoj večeri. To razmišljanje, ja mislim da se tim nekim primerima pozitivnim i ovakvim emisijama da ćemo malo da utičemo možda na svest mladih ljudi da bi bili drugačiji, da bi skočili iz tog globalističkog šablona ponašanja.
Koji očigledno jeste u toj globalističkoj.
Jeste, jer upravo ja kad sam pričala sa devojkama, pa one moraju da se pripreme, da oslabe, da ne znam, vide za te umetke prema haljini, prema sve. To je ono o čemu mi ne razmišljamo, jer prosto smo živeli drugačije.
Šta kaže psihologija o tome? Tu sam neke stvari
jesu. Ja sam zatečena ovim umetima. Ne znam šta da kažem.
Da li se srećete sa tim?
Pa, ne znam. Ja sad ne znam da li se srećem sa tim. Konkretno u školi ima svega. Ima ekstremnih tih možda haljina i tako. Ali ne mogu da kažem da to baš preovladava. Ima mnogo dece koja su, kako da kažem, normalnih pogleda. Meni je u svemu tome u stvari problem ta povodljivost mladih za tom nekom ideju. Znači, neko je rekao da je nešto moderno i ta globalizacija koja je to nametnula i sada nema nikakvog otpora. Čak i oni koji su individualci u nekom smislu i misle da to i nije dobra ideja, neće se mnogo suprotstavljati, nego će i oni otići na to neko matursko veče, možda neće uložiti toliko truda kao malo pre opisane devojke, ali će ipak biti prisutni.
A zar nije to od uvek bilo? Od uvek je postojala moda. Svi su se uvek trudili da budu u nekom trendu. Zašto sada to opažamo nekako više? Zašto nam se čini da su danas mladi ljudi više uniformisani?
Pa možda nisu više uniformisani, meni mnogo više upada u oči. Mislim, ne mogu da kažem da su više, a kad su se pojavile farmerke, svi su bili u farmerkama.
Apsolutno.
Tako da, nisu mnogo više uniformisani, nego mi je mnogo velika ta nesrazmernost između mogućnosti i onoga što oni rade. To mi upada u oči.
Dragan Stanojević. Dakle, ja bih možda i ovaj kult tela koji je Vesna spomenula i koji smo prosto otvorili kao temu, da li se to osjeća, vi ste radili, da kažem, jedno veliko istraživanje o mladima u okviru Instituta za sociološke istraživanja.
Ono čemu inače u sociologiji omladine u poslednje vreme provejava teza, to je da zapravo nove generacije, još uvijek na nivou teze, mi ćemo sledeći godin imati još jedno istraživanje mladih, pa se ja nadam da ćemo proveriti da li je isti trend karakterističan i za mlade u Srbiji, a teza glasi da zapravo nove generacije postaju u većoj meri konformističke i u većoj meri konzervativne od prethodnih. Da zapravo ovi neki trendovi, posebno u Evropi koji se dešavaju u poslednjih 10 godina, zapravo jačaju ove konzervativne snage i jačaju čak veći pritisak ka tome da se pripada grupi, da se ne odvaja od drugih, da čak etnocentrizam u nešto većoj meri, odnos prema strancima, prema svemu što je drugačije. Ali mislim da postoji još jedan trend koji je karakterističan za mlade, mislim, opet na nivou više impresije, koji podrazumeva, dakle, veću možda uniformnost i standardizaciju i izgleda i čak oblika ponašanja, koji je došao sa jednim trendom koji je manje više globalni, od 90. godina se dešava, to je, dakle, ta hibridizacija kulture i taj miks koji se dešava na nivou posebno popularne kulture, gde ne postoje više jasne granice ukusa, dakle, gde mladi sve više postaju, znači, omnivori, odnosno konzumiraju više različitih i muzičkih žanrova i literature i filmova i tako dalje, gde ne postoje
sve... Da, bilo je si punker ili si hipik, ne?
Da, ranije je bilo, da, baš tako, ranije postojali su standardizovani načini kako vi možete da se razlikujete. Da budete hipik, da budete punker, da budete u disco fazonu ili bilo koje neki drugi oblik. Ono što je međuvremeno došlo, ono što se međuvremeno desilo, a to je da je došlo do hibridizacije popularnih žanrova i da sad zapravo ono što vidimo čak i kod ovih mladih, a to je da kad izađu na maturu ili kad izađu u grad, to je da se prvo sluša neki strani recimo rock, pa se onda polako prelazi na domaći rock, pa se onda prelazi na domaći pop, folk. Pa folk, pa na kraju se završi sa nekim stranim tehnom. Često to bude nekakav način kako se prolazi, ali ono što zapravo to podrazume ipak, iako podrazume hibridizaciju, mogućnost da vi sad konzumirate više muzičkih žanrova, ipak podrazumeva izvesnu standardizaciju ukusa. Dakle, i ono, dakle, kažem, opet je to više na nivou impresija, to je da mnogo manje ovih zaista potpuno alternativnih modela funkcioniše negde u tom prostoru kultura mladih. I možda je to jedan od razloga zbog čega inače postoji ova zagledanost u ono što se vide kao markeri uspeha. Dakle, stvari u tome što ta hibridizacija, oni dolazi iz popularne kulture, oni dolazi iz underground kulture, iz nekakvih alternativnih oblika snimanja i distribucije muzike ili bilo kojih kulturnih sadržaja i podrazumeva, dakle, ove modele potrošnje, dakle, koji su zasnovani na potrošnji i na prikazivanju. I zbog toga možda postoje ovi ipak trendovi standardizacije i možda čak veći konformizma, paradoksalno, nego što je to bilo 90-ih, a sasvim sigurno možda i 80-ih, dakle, kada posmatramo.
Ovde u prikazivanju ta potreba, da sad kad se obuče, ajde, luksuzna ili već ta statusna odeća za taj obred prelaza kojim hoćemo da obeležimo slavlje, fotografisanje, to što se zove selfie danas ili i odmah komunikacija sa društvenim mrežama. E, tu se podiže, koliko sam bar ja shvatila, podiže se ono lično zadovoljstvo o sebi, već mišljenje sa onim lajkovima i onim čudima koliko, i komentarima kako ko izgleda. Jer vi tog istog momenta već imate onda šumu fotografija dece koje se prikazuju kako su se obukla dok nisu izašle iz kuće, pa kad su izašle, pa kad su se sa grupom našla, to
je. Mogu samo, mislim da je to da. I psihološki vrlo zanimljivo. Neke čak sociološke studije su rađene baš na tu temu. U stvari, koliko je u jednom ambijentu koji je porodičan, koji može da podrazumije, koji često podrazumeva ovu permisivnost, dakle, dece. Da ovo može da bude zapravo indikator stvaranja jedne ličnosti koja zavisi od društvene potvrde, koja zapravo stalno traži društvenu...
To je već pitanje samopoštovanja na individualnom nivou, koje jeste dovedeno pitanje, tu smo negde Tanju prozvali.
Ja sam htjela da ističem jedan događaj koji nije vezan za maturu, ali je vezan za ekskurziju, kada su se devojke šminkale u sobi i treba da se ide u disko. I to je srednja škola, dakle. I one su se šminkale i ja sam rekla, ajde sad to nešto počinje, pa vi dođite za 10 minuta i jesam lepa, lepa si i super. One dolaze nenašminkane. I ja sad ne znam o čemu se radi, kažem šta se sad desilo. Sad nemate šminku, vi ste se šminkale, ne znam ni ja sama koliko vremena. A pa kaže, mi smo stavile na fejs i sad možemo normalno da se
pošli. Da, ovo je savršeno. Ovo je savršeno. Ajmo ovde da se zaustavimo, čućemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, profesor Vesna Marjanović, etnolog, Tanja Kiselički, savjetnik u psihoterapiji, nastavnik u 4. Beogradskoj gimnaziji, Dragan Stanojević, sociolog i etnolog, docent na Filozofskom fakultetu.
Eko. Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Tika kao noć, kao noć, ulaziš u svaki moj san. I kažeš, to je ljubav, u izdanju PGP RTS-a. Sve ste odnosi dan, kažeš to je ljubav, svaka tvoja reč mi ruši snove, nikada ne zoveš od... U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Nazovi to
kako hoćeš, ne dam te jedno sam... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega... U izdanju PGP RTS-a. Prodaj. Kreni ovamo ka jugu. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Treba li preispitati politiku vojne neutralnosti? Da li je vreme za pokretanje debate o tome? Posle prijema Crne Gore u NATO i najave ubrzanog prijema Makedonije, možda već na proleće iduće godine. Gosti: Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, Vlade Radulović iz Atlantskog saveta i Andrej Mlakar, vojni analitičar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorana Bokan, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 14. jun. Noć, utorak na sredu. Tema: kritika i kako na nju reagujemo. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Later.
21 minut do 18 časova emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o maturama i proslavama maturskih večeri. Rekli smo već da maturski balovi vrlo često prazne roditeljski budžet i da glavnina tog novca ide na odeću, na opremu. E sad, da ne mora tako uvek da bude, svedoči jedan pomalo izuzetan primer iz Pirota. Maturanti pirotskih škola sinoć su proslavili svoje matursko veče, a šta je tu bilo izuzetno, to će nam reći moja koleginica Silvana Tošić. Silvana, dobar dan. Kako je bilo sinoć u Pirotu?
Dobar dan, koleginice. Pa rekla bih da je bilo izuzetno lepo, izuzetno emotivno. Evo, ja mogu odmah na početku da kažem da sam jako ponosna kao novinar, kao građanka Pirota. Zaista sam ponosna na sve naše maturante. Sinoć su doduše svoju maturu proslavili maturanti Pirotske gimnazije, ali sve u tome je prethodila jedna velika humanitarna akcija maturanaca iz ekonomske, tehničke škole i gimnazije. Oni su dakle organizovali humanitarnu akciju, prikupili preko 700.000 dinara i taj novac uplatili za lečenje troje najmlađih sugrađana, Dušana Kataljevića, Matiju Lazarevića i Milu Panić. Zbog toga su sinoć, umesto u svečanim toaletama, na proslavu mature otišli u majicama, u jednim običnim crnim i belim majicama. Znači, samo su nastavili jednu humanu misiju svojih drugova od pre 4 godine, kada je to inače po prvi put realizovano, a želja svih maturanata u Pirotu je da činjenje dobrih dela bez nekog posebnog razloga postane tradicija i ovde u gradu na Nišavi, ali i svih mladih ljudi u Srbiji. I rekla bih da se sinoć okupilo na gradskom trgu mnogo ljudi, nekoliko hiljada Piroćanaca da podrže.
Kako su reagovali građani?
Rekla sam vam, bilo je jako emotivno, mnogo jakih emocija je bilo. Maturanti i gimnazije su nam u razgovoru rekli da su ponosni na svoju odluku da odela i duge haljine odlože i odenu se ljudskošću i plemenitošću. A eto, da matursko veče proslave u običnim majicama, na njima je ispisana jedna snažna i jasna poruka: budi i ti nečiji heroj. I istakli su inače da im toalete uopšte ne nedostaju, da su se mnogo ležernije osjećali i iako imaju tek 18 ili 19 godina, srećni su, kažu, što su nekome spasili ili barem produžili život.
Jesu li bili lepi, Silvana, u tome?
Jesu.
U tim majicama?
Jesu. Pa sve u skladu sa godinama. Mladost je uvek lepa i šta fali, jedna majica, farmerke ili suknja, sve zavisi. Znači, jedna lepa mladost, jedna humana mladost. A za ovaj podvig pirotski maturanti su inače dobili mnogo aplauza, izmamili poneku suzu roditeljima i profesorima. Razredne starešine su posebno ponosne na svoje đake, jer kažu da su ovim dokazali da nije sve tako crno, da ima veoma svetlih primjera među mladima, da ih treba češće isticati i smatraju da ima nade, jer još uvek postoje prave vrednosti, zdravo razmišljanje o ljudima, životu, o želji da se nekome pomogne.
Ako sam ja dobro čula, pohvala je stigla i sa jednog zvaničnog mesta iz ministarstva prosvete.
Baš tako. Maturantima pismo podrške uputio je ministar prosvete Mladen Šarčević, u kome između ostalog istakao da maturante krase najviše ljudske vrednosti, da su mladi Pirota pokazali da su spremni za najteže ispite zrelosti.
Dobro, bravo za pirotske maturante. Hvala najlepšoj koleginici Silvani Tošić. Nastavljamo razgovor u studiju. Dragan Stanojević, sociolog, Tanja Kiselički, savjetnik u psihoterapiji, profesor Vesna Marjanović, etnolog, su gosti emisije. Pa evo, zajedno smo slušali ovu priču iz Pirota. Koji vam je utisak? Ko će? Tanja?
Pa meni se ovo dopalo svakako više nego trošenje velikih para za garderobu koju ćete jednom obući, i ako je stvarno nekome pomoglo, još divnije. I to bi moglo bude, da se nadovežem, Vesna, vi ste rekli možda će neko nešto uraditi pa će onda drugi videti, pa ako je misija, ako to. Pa ako sada i mi naše maturante, pa to krene kao Tom Sawyer kad farba ogradu, pa mu svi zavide, možda ćemo nešto i uspeti da uradimo, da okrenemo malo drugačiju neku priču.
Dragane, kako vama zvuči ovo što
da, ja mislim da je ovo zaista dobar primjer i na svu sreću nije prvi, sasvim sigurno
da,
nije,
kaže već postoji tradicija
da. I u drugim gradovima Srbije se dešavalo, čini mi se, ranije nešto slično, tako da mislim da je vrlo dobro da postoje različiti modeli, da pored ovih i ovaj model, ja mislim, je vrlo značajan zato što ukazuje na društvenu odgovornost mladih, znači gde oni pokazuju svest o tome da treba da novac koji bi potrošili za kupovinu odeće preusmere na neke stvari koje su društveno korisne, da neke ljude koji su pod posebnim materijalnim pritiscima i većim zdravstvenim problemima.
A tako će i naučiti koliko je zadovoljstvo pomoći nekome kome je na taj način može da se pomogne.
Da.
A,
da se ne ogrešim previše o mlade, pošto smo dosta pričali o njima kao
potrošači,
o problemima sa kojima se oni suočavaju, čak negdje možda nedovoljne autonomije koji razvijaju, i rezultati našeg istraživanja pokazuju da među mladima zaista postoji visok potencijal da budu društveno korisni. I to se pokazalo u istraživanje koje smo mi radili, se dešavalo baš u vreme kada su bile velike poplave, i recimo svaka peta mlada osoba je učestvovala u saniranju
to smo i gledali i pratili, zaista je bio masovan
odziv. Koje su bila direktno pogođena poplavama, to se dešavalo da više od polovine mladih iz tog kraja učestvuju u sanire. Dakle, postoji potencijal. Ja mislim da je vrlo bitno negde dati glas i dati mogućnost mladima, čak dakle, stvoriti uslove i unutar porodice i unutar društva da mogu da budu delatni, zapravo da mogu da deluju, da preuzimaju s jedne strane inicijativu, s druge strane da preuzimaju i odgovornost. U tom smislu mislim da je odgovornost s jedne strane porodice, sa druge strane i društva, da kažem, da prebaci loptu na teren mladih i da ih pusti, dakle da imaju, da čak kao društvo ima mnogo više poverenja u mlade osobe da mogu da da upravljaju sopstvenim životom. Ja mislim da je to je jedna stvar koja...
Ajmo sad, htela sam popričam o samom odrastanju.
Da, ali evo, ja sam isto htela da ovo negde stavim u neki kontekst, malo možda školski, ali taj limes, ta granica kad se prelazi iz jednog statusa u drugi, ona se obeležava, imamo onda sad više slojno, negde je garderobom, negde je ponašanjem, negde je pesmom, negde je zajedničkom slikom, sad sve više i pojedinačnim ili tim procesom izlaska iz kuće pa do susretanja svoje grupe, dakle taj neki identitet. I sad mi vidimo novu mogućnost isto da se obeleži na ovaj način, kao što su gimnazijalci u Pirotu. Dakle,
srednjoškolci, pridružile su se i druge škole, da.
Upravo to je bitno. Dakle, to je za sećanje. Taj čin je neka vrsta i kroz katarzu tu koju oni prolaze u tom svom prelomnom trenutku za pamćenje. Dakle, mi smo to uradili i to je nešto što može da se prenosi i da se stvara kao model, ali ne kao jedini, jer ne možemo da unificiramo, ni sigurno da je više izbora u tim načinima ponašanja, i sasvim je to u redu, samo, kažem, sve sa merom.
Dobro, koji obredi odrastanja postoje i kako je to ranije izgledalo? Ja sam videla jedan zanimljiv podatak. Početkom 20. veka mladić koji bi došao do mature dobijao je od oca šešir i štap.
Dobio je šešir ili ostragan šubaru i štap. Pa, to je sve primjerno za tradicionalni model društva, agrarno društvo, već kad se i danas kroz simboliku ponašanja mi negde iščitavamo ko je gde i njegov status. Prošlosti je prosto to bio isto jedan deo vid neverbalne komunikacije. Dakle, kao devojka, već onaj stereotip iz udžbenika, uplete kiku ili kod rumunki kad stavi zadnju pregaču, ona je udavača na vašaru, zna se da joj se smeje priči i da je već u toj biološkoj zrelosti za sklapanje braka. Isto tako i momak. Kad dobije štap, kad zaigra, ne znam koja je pozicija u kolu, da li je povede kolo i dobije maramicu, da on je momak za ženidbu, odnosno biološki zreo, a to se podrazumevalo kad tad je bilo nešto ranije, između 15-16 godina za devojčice i 17-18 godina za momke. Sad već i čuli smo i od Tanje i od kolege kako se te granice pomeraju, jer jednostavno drugačije se živi.
Koliko je sada neko ko ima 19 godina zreo? Pričamo o osamostaljivanju, o ispitu zrelosti. Pred sobom imamo decu od 19 godina. U nekim zemljama, recimo zapadnim, to je vreme kada deca napuštaju kuću, odlaze, kod nas ne.
Ali to nije njihova krivica, a nije ni krivica roditelja samo. I to smo malo pre na pauzi baš pričali svi zajedno, kako je ovaj problem u tome što u stvari mi nemamo mogućnost da pošaljemo decu da žive sama, jer ta naša deca ne mogu da nađu adekvatan način da se izdržavaju, a mi nemamo također dovoljno sredstava većinski da im plaćamo neki stan da oni se osamostale. Čak i da žive, ne znam, u Beogradu pa u nekom drugom stanu. Tako da ne možemo baš da ih kritikujemo ni roditelje ni decu u tom smislu, ali možemo da kažemo ovo što je rekao Dragan, da mnogo mi njih mazimo u stvari i dajemo, možda vi niste rekli, ja sam to prepakovala sada ja kao to, dali ste mi šlagvort, i mnogo preuzimamo na sebe da njima kao bude dobro i da oni budu, da im bude udobno i nema veze, ja ako se patim ti ne moraš, i onda na taj način u stvari odlažemo njihovu odgovornost, a onda je posle vrlo teško isteknu i bude nekako pogrešno doživljena.
I ako se patim ti ne moraš, da li je to definicija detetocentričnog društva? Da li živimo u takvom društvu?
Da, ja mislim da da. Mislim da su deca ovde nešto kroz šta roditelji veoma često, ne uvek, ali veoma često projektuju sebe. Dakle, i to je ono što mi se čini da je detecentričnost i dete kao projekat neka vrsta mešavine tog nekog modela, ali ono što možda da, na način na koji, dakle, ono što je možda najveća diskrepanca sad kad povežemo ove modele odrastanja sa ovim markerima odrastanja, između ostalog i mature, to je da definitivno je ova velika matura, odnosno posle srednje škole, samo simbolički marker odrastanja, jer deca manje više, to jest mlade osobe, to više nisu deca, mlade osobe najčešće sa 19 godina nemaju ove ostale aspekte odrasle osobe. Dakle, sa 19 godina najveći broj njih još uvijek, 80% živi sa roditeljima, najveći broj njih još uvijek, dakle, sa 19-20 godina veliki broj njih uopšte ne radi. Nema, dakle, naravno još uvijek, retko ko je u braku, retko ko ima deca, ali ono što je zanimljivo to je da čak i sa 25 i tek sa između 30 i 35 godine zapravo više od 50% mladih stekne ove atribute odraste. Dakle, ono što se u našem društvu smatra, da, odgovor za druge. Ali ono što ste spomenuli, što jeste vrlo bitno, dakle, ovaj aspekt zajedničkog života, pokazuje se da mladi koji imaju prilike da samostalno žive, a najčešće to studenti koji odu u drugi grad da studiraju, pokazuje se da imaju viši stepen i psihološke autonomije, što znači da mogu da donose odluke za sebe, i funkcionalne autonomije, što znači da mogu da sami spreme obrok za sebe ili plate račune, i treća stvar, emocionalne autonomije, da kada im je teško mogu lakše da izađu na kraj sa nekom situacijom, da ne moraju da se stalno oslanjaju
na roditelje, da reše problem, nauče da rešavaju problem.
To, dakle, jeste jedan bitan aspekt ili značajan aspekt odrastanja i sazrevanja, koji je karakterističan za one države koje su ili bogatije ili u kojima postoje socijalna podrška pri osamostaljivanju mladih, kao što su, recimo.
A da li je uzrok samo u ekonomiji ili i u mentalitetu? Zna se da uopšte mediteranske države nekako vole da imaju te porodice sa više generacija koje žive zajedno, dok što se ide severnije, lakše se ljudi odvajaju svako na svoju stranu. Ovo je pitanje i za Dragana Stanojevića i za Vesnu Marjanović. Ko će da odgovori prvi? Vesna, hoćete vi?
Ne, pa evo Dragan, pa ću ja
nekako. Da, ono što definitivno postoji simbioza ili zapravo i jedan i drugi faktor to je stavo faktora su vrlo značajna prilikom tumačenja ove pojave. Jer ono što nam pokazuje to je da model odrastanja u Srbiji podrazumeva kao ključnu prekretnicu ili ključnu tranziciju, porodičnu tranziciju. Kada pitate mlade šta je to što vas čini odraslom, to je tek kad postanete roditelj. I najčešće tek, dakle, nije čak ni profesionalna sfera ključa, profesionalna sfera se tumači u funkciji porodične tranzicije. Obrazovna, profesionalna se negde najčešće tumači kao funkcija porodične tranzicije, ali negde odraslo se percipira, sobstveno odraslo se percipira tek kroz zasnivanje sobstvene porodice. Za razliku od ovih centralno-evropskih, zapadno-evropskih severa, gde je zapravo profesionalna tranzicija ta koja je marker odraslosti, profesionalna i rezidencijalna, kod nas je porodične i najčešće podrazumeva prelazak iz porodice, poreklo porodicu, opredeljenje bez ovog.
Tek kad se oženiš, onda si odrastao čovek, to je da prevedemo.
Da, ali evo, ja samo za ovo način organizacije unutar porodice, kad se gradi kuća, sad, pogotovo negde od 80. godina, pa na ovamo, aha, na drugom spratu ili prvom spratu je sin kći, a ovde je, ovde su stariji dole. Prizemljeni roditelji. To je nešto što ipak drži na okupu, iako su prostorno samo onako fiktivno odvojeni, oni su zapravo zajedno i život se odvija zajedno. I sve krva meri kad je snaja došla s posla i ne znam, sin da ide sa ocem na njivu ili već, to su te priče čim se malo izađe u ovo malo naših naseljenih sela i vi vidite nije kao u srednjoj, zapadnoj, severnoj Evropi, da kad ima 18 godina, on je i dalje i po nekoliko stotina kilometara i hiljada kilometara od svojih roditelja.
Samo da dodam, dakle, ne samo kad žive zajedno, kad ne žive zajedno, tako se pokazuje koliko su ove neformalne mreže bitne za, i dok su dakle, ukoliko nemaju svoje porodice, ukoliko tek zasnuju svoje porodice, ove neformalne mreže podrške su neverovatno bitne.
Skype radi, i to sam videla.
I Skype, da, da, podrška i razmena novca.
Jesu, da.
E, da. Bližimo se nekako kraju ove današnje emisije. Volala bih, Tanja, možda neki savet za sam kraj razgovora. Ono što kroz sve ovo nismo spomenuli, ovaj kraj školske godine je jako stresan i za dete i za roditelja. Mi smo pričali o troškovima, ali puno je tu stvari. Posle te neke mature vrlo često ide upis na fakultet, treba sve to obaviti u jednom kratkom vremenskom periodu. Nisu svi dobro prošli u školi, poneko je pao i na popravni. Postoji li neki savjet?
Ne.
Dobro, jednostavno ne postoji, ali možda ovako izokola.
Pa meni se ovo dopalo sa ovim mladima iz Pirota i što je Vesna rekla, da ne mora da bude uniformni model, da može eto, da se razmišlja o nekim možda drugim modelima proslavljanja te mature. Svakako mislim da je u redu obeležiti proslav, meni u redu sve slavite što god, ko sam da se družimo, ali da se...
To je trebalo možda odmah na početku da kažemo da su sve takve prilike vrlo korisne, mislim svako veselje, svaka proslava
da se ne
čini dobro.
Ovo jeste društvena odgovornost u razvitku, a oni koji nisu učili na vreme ne mogu da mi ih bude žao stvarno što idu na popravni, verujte mi, da mi ih nije
sad progovara
žao.
Nastavnica iz vas. Savet Dragan Stanojević, Vesna Marjanović, imate li neki?
Pa ja samo da kažem da je bitno uticati na sve iz mladih ljudi da kroz ovo moraju da prođu, da je to prosto jedan životni put, jedna stvarnost u kojoj, s kojoj moraju da se pomire, dakle iz jednog statusa prelazi u drugi status, pa i kad je praznik, pa kad prelazimo iz svakodnevice u praznik imamo stresno, a kamoli ovo u toj vertikali uzrasnoj.
Evo, Dragane, nekako vama pripada da zaključite razgovor.
Da, pa, ajde da mislim da je da sam nedavno pročitao da je bilo dosta nekih kažem intervencija na detoksikološkom posle ovih...
Namerno nisam htela taj aspekt da spominjem.
Da, ajde samo da kažem da je ovaj... Ako smo već na nivou mediteranskog kulturnog kruga, mislim da je jedna od dobrih tradicija ovog kruga umerenost u piću zapravo. Za razliku od severa Evrope, za razliku od zapada Evrope, ono što jeste karakteristika Mediterana, to je da se čak i onda kad se konzumira se ograničeno, konzumira se uz neko jelo, uz dosta vode i na taj način se sprečavaju svi negativni aspekti prekomerne.
Sjajan savjet. Za kraj razgovora, hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme, što ste bili gosti emisije. Nadam se da smo i odgovorili na pitanje šta proslavljanje mature govori o društvu. Dragan Stanojević, sociolog, docent na Filozofskom fakultetu, Tanja Kiselički, savjetnik u psihoterapiji, nastavnik u 4. Beogradskoj gimnaziji, profesor Vesna Marjanović, etnolog, su bili naši gosti. Emisiju potpisuju Bane Jerković, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Prijatno.